подкасты «Радио Свобода».
Сям'ю беларусаў, маці і сына, дэпартавалі са Швецыі ў Беларусь. Дэпартацыя пагражае яшчэ аднаму чалавеку з гэтай сям'і. Што гэта значыць, як магла скласціся такая сітуацыя і ці знаходзяцца пад пагрозай беларусы ў краінах Еўразвязу? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вамі Аляксей Знаткевіч. І нашы сённяшнія госці – Зміцер Васырман, прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швецыі і юрыст Алесь Міхалевіч. Першае пытанне да вас, Падар Васырман. Наколькі я разумею, вы меліся сустракацца з прадстаўніком міграцыйнай службы Швецыі, каб абмеркаваць гэты выпадак. Ці атрымалася сустрэцца і ці далі яны вам тлумачэнне, што ж там атрымалася ў гэтай сітуацыі?
Мы размаўлялі з прадстаўніком міграцыйнай службы па тэлефону. Гэта не датычылася менавіта гэтай справы, таму што мы распачалі з імі дыялог яшчэ раней. І гэта прывяло да таго, што яны ў лютым аднавілі інфармацыю па краіне, якая значна лепш адлюстроўвае сітуацыю ў Беларусі, тую атмасферу тэрору, якая зараз, якую мы маем у Беларусі. І ў жніўні мы аднавілі кантакт пасля таго, як аператар Сергія Ціхановскага Константин Сирогин атрымаў яшчэ одну адмову, на гэты раз у міграцыйным судзе. Вы аднавілі зноў з імі кантакт і пачалі пытацца, як так атрымліваецца, што яны аднавілі інфармацыю па краіне, але ў судах па-ранейшаму выкарыстоўваюцца аргументы, якія выкарыстоўваліся раней, якія больш яны самі прызналі, што больш не дзейнічаюць, таму што інфармацыя адноўлена і зараз вельмі іншая сітуацыя. І учора я размаўляў з прадстаўніком міграцыйнага агенцтва, і яны мяне упэўнілі, што яны зараз пераглядзяць справы беларусаў, уключаючы тых, у каму адмовілі ў прытулку. Гэта будзе максіма доўгі працэс, таму паралельна з гэтым мы патрабуем ад міграцыйнага агенцтва, каб яны ўвялі мараторый на дэпартацыю беларусаў, каб тыя беларусы, справы якіх яны пераглядаюць, не былі дэпартаваны падчас таго, як яны гэта пераглядаюць. Што датычыцца вашага пытання, як склалася гэтая сітуацыя? Я думаю, што тут сітуацыя звязана з двумя фактарамі. Па-першае, гэта вельмі абмежаваны палітычны кантроль над міграцыйным агенцтвам. У Швецыі ёсць законадаўства, якое не дазваляе палітыкам умешавацца ў справу працы ўрадавых агенцтв, акрамя як не напрамую праз законадаўства. І гэта, ў прынцыпе, вельмі добры прынцып. Ён зроблены для таго, каб не было телефоннага права, каб міністр не мог патэлефанаваць агенцтву і казаць, парашай тое ці іншае пытанне. Вось. Але ў гэтым выпадку гэта працуе дрэнна. І мы ведаем, што шведскія палітыкі, уключаючы ўрад, былі самі фрустрыраваны сітуацыяй у міграцыйным агенцтве. Але не маглі нічога наконт гэтага зрабіць, таму што гэта канстытуцыйны прынцып, што агенцтва працуе незалежна ад урада. І праблема была ў тым, што проста ў агенцтве не было дастатковай кампетэнцыі, каб ацэньваць сітуацыю ў Беларусі. Ёсць вельмі шмат краін у свеце, у усіх гэтых краінах розная сітуацыя, у Беларусі вельмі спецыфічная сітуацыя, то есть звычайна рэпрэсіі сканчваюцца, калі сканчваецца такі бачны крызіс. У Беларусі было наадварот, масавыя рэпрэсіі, масавы тэрор пачаўся пасля крызіса 20-го года, то есть рэжым пачаў помсціць усім, хто ўдзельнічаў у мірных дэманстрацыях. І шведскае агенцтва гэта не да канца зразумела. Таму нам прыйшлося распачаць з ім дыялог, які вось, я спадзяюся, дасць плён. То есть я спадзяваўся яшчэ ў лютым, што гэта дасць плён, калі яны аднавілі гэтую інфармацыю аб краіне. Але зараз высвятляецца, што не гледзячы на тое, што інфармацыя была адноўлена, яна не была аператызавана. узята у практику, не використовувалась як треба. І зараз ми знову у діалогі з міграційним агентством і сподіваємося, що зараз може гэта поліпшить ситуацію.
Дякую. Спадар Михайлович, до вас таке питання. Ви, звичайно, попереджували на конт інших країн, куди не варто їздити з білорусом, що там можуть видати. Ну, одна річ, адмова у притулку, це доволі часта справа, в тим ліку в різних країнах Євразв'язу. Але наскільки вас здивила ситуація, що з євразв'язовської країни білорусів вивезли і видали у Білорусь?
Мені вельми здивило, що це відбулося зі Швеції, тому що з Литви такі випадки вже були. І раніше у Швеції просто не було фізичної можливості реалізувати депортацію, тому що межі з Білоруссю нема. А депортувати в іншу третю країну заборонено, треба депортовувати менавіто у Білорусь. І, звісно, тут вельми занепокоює той факт, що Литва проти того, що депортує тих людей, тих білорусів, яких вона приймає рішення депортувати, вони так само почали допомагати іншим міграційним агентствам, даденим випадку Швеції. Тому для мене це було саправды новиной, вельми неприемной новиной. И думаю, что правильно было бы, нават, коли Швеция отмовляя конкретному человеку, просто он не будет иметь социальной допомоги, он будет иметь прописание для депортации, але физично его нельзя в Беларусь депортовать, нема механизма. И самое главное, мы повинны памятать, что Европейская конвенция предугледжает заборону депортования, те экстрадиции, коли могут погрожать применение катования бесчеловечного обыходжения. У выпадку с белорусами, их депортуют в Беларусь, это безумовно выступает. Безумовно, они находятся под погрозой применения катования бесчеловечного обыходжения.
Спадар Михайлович, ось поводле інформації «Свободи» відбувалося все так, що білорусів у кайданках посадили на самоліт, відвезли у Вільню, там з аеропорту повезли до межі з Білоруссю і там покинули в нейтральній зоні. Ці були у них некі юридичні можливості звернутися до литовських тих же уладов, попросити у їх притулку? Це вже було безсенсовно і безнадійно? І все було зроблено поводле закону процедури, і ніяких вже шансів у їх позбігнуть цієї депортації не було, як тільки їх вже затримали і повезли з Швеції в Литву.
Були шанси звернутися у два дуже важливих механізми. Це 39-е правило Європейського суду по правах людини. Думаю, з великої долі вірогодності це 39-е правило спрацювало і було б накладено мораторій заборону на депортацію. Так само можна було звернутися у Комітет Організації Об'єднаних Націй по правах людини. Але в саму Литву було дуже мало шансів вогуле звертатися і щось отримати, тому що внутрі всього Євразв'язу, навіть ширей, діюча Дублінська конвенція, по якій, коли одна країна розгледіла прошення притулку, інша країна вже має можливість і право користатися і виконувати те рішення, яке гэтая країна, в даному випадку Швеція, прийняла. Тому, на жаль, якби таких можливостей, великих можливостей з Литвою вже не було. Ну і плюс до гэтага ми ведаємо, що Литва у стосунку до правов чоловіка і вогулі у розумінні правов чоловіка звичайно має нашмат менші стандарти, чим та Швеція чи, в принципі, країни Скандинавії, країни Західної Європи. Тому лепше гэта все, конечно, вирішається, знаходитися в Швеції. І думаю, що вельми важливо так само почати тиск на Литву, каб яна не перестала виконувати просьби інших країн. Литва, безумовно, має право у рамках своєї процедури щось таке робити, але це вельми древно те, що Литва почала виконувати, бути субвиконавцем, як це сказати, подрядчиком інших країн у розв'язку.
Спадар Вассерман, ви вже сказали, що у лютим нібито міграційне агентство шведське обновило свою інформацію на конт Білорусі. А як так отримовується, що у тих справах, які були розпочаті раніше, ця інформація не улічується? Вам ніяк потлумачили, чому це отрималося?
Ні, не потлумачили. Я можу тільки спекулювати, що тут іде говорка знову про некомпетенцію. То есть у Швеции вельми мощная эта система разделения обовязков, потому что есть юридичный отдел, який робить справоздачи по краине, и есть отдел там, где сидят инспекторы, которые разглядают справы. И, в принципе, отдел, який робить справоздачи, не может не може примусіць інспектараў, не можа прымусіць тех, хто выконвае гэтую працу, прачытаць гэтую справаздачу. Але зараз міграцыйнае агенцтва абяцала пераглядзець свае руціны і паглядзець, чаму так атрымалася. То есть яны прызнаюць, што гэта памылка. А чаму гэта памылка адбылася, мы яшчэ паглядзім.
Вы казалі, што ёсць яшчэ некалькі справаў беларусаў, якія цяпер знаходзяцца на разглядзе, і фактычна яны ў такой самай сітуацыі патэнцыйна. Ці маеце вы нейкія запэўніванні з шведскага боку, што гэтая сітуацыя не паўторыцца? І што вы раіце цяпер рабіць гэтым людзям, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі?
Ёсць, я ведаю яшчэ некалькі беларусаў, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі. Мне складана ім штосьці параіць. То есть, з аднаго боку, па законадаўству яны абавязаны пакінуць краіну. І, у прынцыпе, зараз мы ведаем, што калі яны гэта не зробяць, то ім можа пагражаць гвалтоўная дэпартацыя. Я спадзяюся, што вось у гэтым працэсе перагляду справаў таксама гэтыя беларусы будуць улічаны. І таму мы, як я казаў, знаходзімся на дыялогі з міграцыйным агенцтвам, каб яно ўвяло нейкі мараторый на дэпартацыі. Ну і паглядзім, што з гэтага атрымаецца.
Спадар Міхалевіч, якія практычныя крокі вы параілі б тым людзям, якім пагражае дэпартацыя з краіны ў развязу? Ну, па-першае, якія крокі можна зрабіць? Вы ўжо казалі там пра зварот да камітэту ААН. Пакуль гэтыя людзі яшчэ знаходзяцца ў краіне, пакуль у іх ёсць магчымасць камунікаваць свабодна, пакуль у іх ёсць магчымасць падаваць нейкія апеляцыі. І другі момант, ну, калі іх ужо взялі, так бы мовіць, у кайданкі, ці застаюцца нейкія шансы яшчэ знаходзячыся ўжо фактычна зняволеным, камунікаваць неяк і рабіць нешта, ці застаюцца яшчэ нейкія выхады з гэтай сітуацыі, ці ўжо безнадзейна?
Так, застаюцца. Трэба мець кантакт з юрыстам, з адвакатам. Як я ўжо сказаў, гэта і 39-е правіла АБСЕ і Камітэта ООН па правах чалавека. Але таксама зыходзячы з таго, што вот гэта інфармацыя па краіне паходжання, гэта называецца country of origin information, інфармацыя па краіне паходжання ў Швецыі была абноўлена, то былі вельмі істотныя моманты не ўлічаны, трэба чарговы раз падаваць просьбы на перагляд. Што праўда, звычайна міграцыйныя службы адмаўляюць, бо яны вельмі радуюцца, што справа ўжо прайшла, закончылася там закончыліся судовыя інстанцыі і звычайна яны не ідуць на гэты перагляд, але можна, як я ўжо сказаў, прымяняць ААНаўскія камітэты па правах чалавека і Еўрапейскі суд па правах чалавека. І той, і адзін, і другі з вялікай доляй верагоднасці, звычайна, ў адносінах да Беларусі ўводзіць тэрміновую меру, якая забараняе на час разгляду скаргі, не на заўсёды, але на час разгляду скаргі, забараняе праводзіць дэпартацыю.
Тым жа беларусам, якія знаходзіліся ў Швецыі, якіх потым дэпартавалі, ім раілі, так бы мовіць, нефармальна выехаць самім з развязу, паехаць, напрыклад, у Турэччыну ці ў Грузію. На вашу думку, спадар Міхалевіч, гэта нармальная была парада? Ну, як бы ясна, што з заднім розумам зразумела было б лепш, напэўна, ім выехаць, але, в прынцыпе, для людзей, якія ну, не ўпэўнены на 100%, што іх дэпартуюць, наколькі гэта правільны шлях самім выехаць у неўразвязаўскую краіну?
Для некаторых з гэтых людзей ёсць яшчэ такая цяжкія абставіны, што ў іх ёсць забарона в'езда ў шэнгенскую зону, так званы СІС, шэнгенская інфармацыйная сістэма. Часам это забарона на 5 гадоў, таму што для каго з іх это можа пагражаць адсутнасцю магчымасці ўвогуле в'ехаць у любую краіну і развязу на працягу наступных 5 гадоў, напрыклад. Так? Таму кожная канкрэтная сітуацыя вельмі унікальная, але калі няма Інтэрпола, ну, то безумоўна, калі няма розшуку па каналам Інтэрпола, пакуль яшчэ, ну, то я думаю, што і Чарнагорія, і Грузія, і нават Турцыя з'яўляюцца далёка не найгоршым варыянтам, куды можна паехаць. Па меншай меры там, ну, той жа Чарнагорыі, напрыклад, ці ў Грузіі ёсць нейкія магчымасці барані. автоматично слухаць все рекомендации миграционной службы, потому что эти рекомендации бывают вельми разными, и, зрозуміло, эти рекомендации в основном идут на користь той країни, яка просто спробує позбавитися від чоловіка.
Господар Вассерман, я хотів би вас спитати те ж саме. Ось ті люди, які тепер у такій ситуації, у подобній ситуації до тих білорусів, яких депортували, на вашу думку, чи застається для їх ось гэтае выйсце і чи правильно для їх було б выехать со Швеции самим? Чи все ж таки, на вашу думку, больше імовірно, що такий випадок не повториться?
На жаль, я не могу сказать. У меня навод не было в мыслях, что такой выпадок может отбыться. Тому мне вельми складно анализовать и сказать, чи он может повториться, чи нет. Мы в диалоге с миграционным агентством, хочу еще раз повториться, и мы сделаем все, как это не повторилось, але, на жаль, это не залежит только от нас. Это залежит от миграционного агентства и от шведского урада. Тому я со своего боку не могу дать никаких гарантий. Одно, что я могу сказать, что каждый человек мусит дбать про свою особистую безпеку. То есть амаль все, что угодно, лепш, чем опынуться у лукашенковской вязницы. Ой, с другого боку, я могу сказать, что зрозуміло, з боку Швеції гэта вельмі непрыстойныя паводзіны, как бы штурхаць людзей, якія шукаюць прытулак з адной краіны ў іншую. Ось, але гэта на сумленні Швеції, а што датычыцца кожнага чалавека, трэба дбаць пра сваё жыццё, сваё здароўе, сваю бяспеку усімі магчымымі способами.
Спадар Михайлович, я хотел бы у вас спытаться, как у юриста, насколько я зразумел из ваших слов, немагчыма подаваться на притулок у іншай краіне в развязу, калі одна краіна в развязу вам уже адмовила. Але с практичного глядзяча, калі б гэтыя люди просто выехали со Швеции в суседнюю краіну в развязу и там паспрабавалі б падацца, ну, принамсі, яны выиграли б некий час, ці им бы погражала так само терміновая депортація. І ось це може бути практичним вистцем, коли є відкрита межа з нікої сусідньої країни розв'язу, вам відмовили у іншій?
Так, безумовно, це було б вистцем, коли б вони переїхали в Польщу. Я ведаю, що некоторі люди так робили, і по виниках у Польщі, некий статус отримували. По меншій мірі Польща не реалізує примусову депортацію Білорусі. Це вже велізарна перевага. Тому якби переїзд у саму Польщу, ну, він би дав би не тільки некий час, але з великої долі вірогодності люди б змогли б після по виниках, нехай не статусом біженця, але нейку легалізацію отримати. Тому це так само в сьогоднішній інформації про те, що практична погроза депортації не просто є, вона була вже в некількох випадках реалізована. Це безумовно з'являється таким вистцем, тому що та сама Польща ситуацію в Білорусі розуміє нашмат лепш. Польська інформація по краине походжения по Беларуси нашмат больше глубокая, чем та информация, которая есть у миграционной службы. У Польши есть несколько внутренних структур, например, Центр Усходних Доследований, который регулярно обновляет по Беларуси информацию, и яким польская миграционная служба, офис по справах замежников, который надає статус, яким користается. Плюс до этого завсёды можно спробовать показать новые обставины, которые возникли за прошлый месяц, и спробовать идти и подаваться на новую у іншей краине и уходить, например, в судовое обскарджение, когда будет отмова. То есть некий час, безумовно, этим выиграется, и не только час, как я уже сказал, то есть за Польшу агульно больше сприяльное, больше разумение проблем белорусов. І, в принципі, це вирішить нашмат простіше. Вже були випадки, коли білоруси, які не отримували, або отримували відмови і депортаційне предписання в інших країнах, наприклад, той же Польщі легалізовується.
Господар Вассерман, останнє питання до вас. Чи є все ж таки можливість ніяк працювати з шведськими політиками? Хоч ви кажете, що міграційне агентство вельми відділене від політичної системи і вельми незалежне. Тим не менш, громадський тиск і падняцця гэтага пытання сярод шведскіх палітыкаў, ці можа гэта неяк паўплываць на далейшы лёс беларусаў, якім пагражае дэпартацыя?
Грамадскі ціск, так, грамадскі ціск вельмі дапамагае. Вось калі мы распачалі вось гэты дыялог з міграцыйным агенцтвам, гэта адбылося таму, што многія медыя пачалі пісаць пра справу з Канстанцінам Сірогіным, якая сапраўды была вельмі абуральная. Палітыкі могуць дапамагчы стварыць гэты грамадзянскі ціск, таму што яны ўсё ж такі выбітныя персоны, вядомыя сярод выбаршчыкаў. Вось, таму праз грамадскі ціск так гэтаму можна дапамагчы. Напрямую палітыкі не могуць шмат чаго зрабіць, таму што гэта супярэчы шведскай канстытуцыі. Шведская конституция зроблена так, каб палітыкі не маглі указваць агенцтву, што яму рабіць, і калі яны будуць гэта рабіць, то гэта будзе скандал. Але уплываць на грамадзянскае меркаванне яны безумоўна могуць.
Іспадар Міхалевіч, я папрасіў бы вас падсумаваць і даць кароткія практычныя парады вось людзям, якія знаходзяцца ў сітуацыі, калі яны падаюць на прытулак, ім адмаўляюць і кажуць, што ім пагражае дэпартацыя. Што найперш вы параілі б зрабіць гэтым людзям?
Праходзіць усе нацыянальныя інстанцыі, безумоўна, усе нацыянальныя суды. А калі хаця б што-небудзь змяняецца, звяртацца з заявай аб паноўным новым разглядзе ў сувязі з тым, што істотна змянілася інфармацыя, істотна змянілася сітуацыя ў Беларусі, была абноўлена інфармацыя аб краіне паходжання. І калі все нацыянальныя інстанцыі прайграныя, карыстацца Еўрапейскім судом па правах чалавека і камітэтам ААН па правах чалавека. Калі нічога гэтага не спрацоўвае і сапраўды ўжо пагражае фізічна, сама фізічна высылка, ну тады ці спрабаваць пагаджацца на выезд у іншую краіну, на краіну менш бяспечна. Можна сабе падабраць, як я ўжо сказаў, апроч Чарнагорыі, можна спрабаваць выязджаць штосьці вельмі далёкае, там Мексіку ці нешта там безвізавае, ці тое, куды можна атрымаць.
Але першым выязджаць па-за межы Еўразвязу вы не раілі паехаць ўнутры Еўразвязу, тую ж Польшчу?
Спачатку так, так, спачатку я б раіў бы паспрабаваць пераехаць тую самую Польшчу і падацца на нову адкрытых абставінах, як бы ў Польшчы. І па меншай меры, як я ўжо сказаў, Польшчы з вялікай доляй верагоднасці на сённяшні дзень такая дэпартацыя дакладна не адбудзецца.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння быў прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швецыі Змітер Вассерман і юрыст Алесь Міхалевіч. У празе з вамі быў Алексей Знаткевіч. Гэта праграма «Пік свабоды». Калі вам спадабалася гэтая гутарка, калі ласка, пастаўце пад ёй лайк альбо падзяліцеся ёй, калі гэта для вас бяспечна, так яе змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.